นั้นความคิดชั่วมันจะมีอยู่5ข้อที่เขาเรียกว่านิวรณ์5ประการเธอต้องระวังมันให้มากเพราะถ้าเราไม่ระวังนิวรณ์5ประการอันเป็นความชั่วของจิตนะสมาธิจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่ได้ไม่ว่าจะตั้งสมาธิตอนลืมตาตอนหลับตาตอนนั่งเดินยืนนอนมันก็ตั้งเป็นสมาธิไม่ได้แม้กระทั่งเราจะทำอะไรเดี๋ยวก็มีเรื่องที่มันเป็นความชั่ว5อย่างมันเข้ามารบกวนใจเราถ้าเราไม่พยายามที่จะฝึกนะเดี๋ยวมันก็โผล่ปรากฏจนได้นั้นนิวรณ์5ประการอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆก็ไม่เป็นเรื่องที่พวกเธอจะพิจารณาไม่ได้เพราะเราก็คุยกันเยอะแต่ที่เน้นในก่อนพระกรรมฐานก็คือว่าเธอจะได้กำจัดมันได้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราไม่เป็นสมาธิได้เนี่ยก็เพราะอาศัยไอ้ความชั่วเชื่องของจิตเนี่ยนะที่มันเข้าเก็บไอ้เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ในใจเรื่องเก็บความสนใจในรูปความสนใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยนะอย่างนี้เราเก็บไว้ในใจถึงเวลานิ่งๆปุ๊บมันก็ออกมาไงแต่ถ้าเราไม่เก็บเอาไว้ในใจเลยนิ่งก็คือนิ่งมันว่างแต่ถ้าเราคิดเอาไว้แล้วเราก็เก็บไปคิดแล้วเราก็เก็บไปเดี๋ยวเวลานิ่งเนี่ยฟุ้งซ่านเหมือนเธอไม่ชอบใจเรื่องใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าเธอไม่ทำให้ตรงเรื่องที่มันเกิดมันจบซะตอนนั้นแล้วก็มันเก็บเอาไว้เดี๋ยวเธอนิ่งๆเดี๋ยวมันโผล่เองเลยนะอันนี้มันอันตรายนี่คือการรักษาใจของเราไม่ให้มันคิดชั่วไอ้ความชั่วน่ะมีเยอะแต่ว่าเราจะเยอะไปกระจัดกระจายมากเกินไปเนี่ยเราคงไม่สามารถเอาชนะมันได้ทุกเรื่องหรอกนะเราเอาเฉพาะนิวรณ์5ข้อก็พอเพราะถ้านิวรณ์5ข้อเนี่ยมันไม่ทำให้ใจเราชั่วได้โอกาสที่จิตจะส่งสมาธิมันมีพอเรามีสมาธิแล้วนะการที่เราจะเข้าใจในศีลก็ง่ายเวลาเราคิดจะให้ทานมันก็ง่ายมันง่ายหมดนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่รักษาสมาธิไม่ได้เนี่ยเขาเรียกสมาธิสั้นแล้วมันมีความฟุ้งไวมีความคิดเรื่องต่างๆกระทบรูปแล้วก็คิดตามสิ่งที่เห็นไวกระทบเสียงก็ไปกับเสียงเร็วเกินไปเราไม่ยั้งมันมั่งเลยเนี่ยถึงเวลาเธอจะมานั่งพิจารณาอะไรปั๊บมันได้เดียวๆไงแต่นิวรณ์มันก็ไม่หนักเกินไปที่เราจะรู้ทันแต่ว่าเธอต้องตั้งไว้เป็นข้อของเธอในการปฏิบัติว่าถ้าเราต้องการจะนั่งโดยไม่มีอะไรมากวนใจเราก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เราจะนั่งก่อนที่เราจะเจริญสมาธินะเราต้องพยายามทำลายไอ้สิ่งที่เป็นความคิดที่เรามีอยู่แบบเนี้ยอย่าให้มันเก็บเอาไว้ชอบไม่ว่าโกรธก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเก็บอารมณ์โกรธจนมานั่งเครียดแค้นเขาง่วงก็ไม่เป็นไรแต่ง่วงให้ถูกกาลเทศะหน่อยถึงเวลามันง่วงก็ควรจะง่วงถึงเวลาไม่ควรจะง่วงแล้วมันง่วงจะต้องรีบแก้ไขมันวิธีแก้ง่วงมีเยอะแยะไปที่พระพุทธเจ้าสอนเอาก็ออกไปเดินถ้าไม่เดินก็เอาน้ำล้างหน้าล้างตานะขยี้ตาล้างตาซะให้มันตื่นซะหน่อยเดี๋ยวเราก็มาคลายได้อย่ามาสวดมนต์พอเริ่มมันง่วงปุ๊บเธอก็จัดการเลยอย่าให้ปล่อยนะถ้าปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเลยนะมันจะเป็นทุกครั้งที่เธอนั่งสวดมนต์ต้องรีบแก้มันนะอาการง่วงเหงาเหานอนไม่ยากเกินไปนะทุกคนนะแต่อยู่ที่ว่าเธอจะทำไม่ทำถ้าเธอเห็นความจำเป็นของการที่จะสงบแล้วไม่มีอะไรมากวนใจเธอง่ายเพื่อประโยชน์ของสิ่งที่เธอจะได้ต่อไปก็คือว่าได้ผลของการปฏิบัติเจริญสมาธิได้ฌานสมาบัติได้ฝึกสิ่งที่เธออยากจะฝึกพระกรรมฐานอย่างกองใดกองหนึ่งหรือว่าได้สิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะได้สิ่งนี้ง่ายเพราะว่าสมาธิเป็นพื้นฐานที่เธอจะเอาอะไรก็ได้มันไม่มีอะไรฝังเธอแล้วนะแต่ถ้านิวรณ์5ประการมันยังฝังเธอความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศความไม่พอใจคือปฏิฆะความง่วงเหงาหานอนความที่มีอารมณ์คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานานะความไม่มั่นใจลังเลสงสัย สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งถ้ามันมาเข้ามาฝังเธอก็ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิและตอนนี้เธอจะเครียดกับการทำสมาธิของเธอมันจะไม่ได้ดังใจเธอนะจะสงบมันก็ไม่สงบเราอยากสงบมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปแบบไม่มีการคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่มันเรื่องอะไรวะเรื่องมันมาจากไหนเนี่ยถ้ามันไปซะเยอะแยะก่ายกองขนาดนี้เราไม่ใช่นักประพันธ์นะเราก็ต้องบอกในใจแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ประพันธ์เรื่องราวต่างๆแม้แกเอาเรื่องไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยคือไอ้ความมันเป็นไปแบบนี้ก็เพราะว่าจิตมันไม่มีมันไม่เคยที่จะสงบก่อนหน้านั้นคือไม่สงบจากนิวรณ์บ้างพอมันหมดความสงบและเราต้องการสงบมันเลยไม่พร้อมที่จะสงบพอมันไม่พร้อมจะสงบมันก็มีอาการกระจายไอ้สิ่งที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งของมันเองออกมามากมายทีนี้เธอก็ยั้งไม่ได้ลำคาญไหมล่ะลำคาญก็ได้ว่าฟุ้งซ่านลำคาญใจเขาจะได้อุทจักกุกุจักมันไม่ได้ฟุ้งซ่านแล้วไม่ลำคาญใจแต่ฟุ้งซ่านลำคาญใจภาษาที่ท่านแปลนะมันต้องตีความว่าอะไรถ้ามันฟุ้งแล้วมันเป็นทำให้เราลำคาญใจเนี่ยอันเนี้ยเราต้องแก้ไขแต่บางทีมันกำลังฟุ้งในบุญเนี่ยในความดีที่เธอกำลังทำเธอกำลังอิ่มใจในสิ่งที่เธอทำมาแล้วแหมอารมณ์มันฟูขึ้นมานะปิติอิ่มใจอย่างนั้นอิ่มใจอย่างนี้ไอ้นี้ฟุ้งมันไม่ลำคาญใจนะก็ปล่อยมันไปปล่อยมันฟุ้งไปสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวปล่อยให้มันสนุกของมันไปบ้างอย่าไปฝืนมันนะไม่จะฟุ้งอย่างนี้หยุดสิมึงหยุดสักทีสิกูจะสงบกูจะภาวนาแกนี่จะไปเพ้อสร้างโบสถ์สร้างวิหารการประเรียนอยู่นั่นแหละ อย่างเงี้ยปล่อยมันเถอะปล่อยมันเต็มอิ่มมันไปเดี๋ยวมันเลิกเองฟุ้งอย่างนี้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วมันเริ่มรำคาญใจคือมันไม่ใช่เรื่องของที่เราอยากจะคิดไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะให้มันเกิดแต่มันก็เกิดนั่นเดี๋ยวเกิดนี่เดี๋ยวเกิดนู่นอย่างนี้รำคาญไหมล่ะเธอเริ่มรำคาญใจละเธอจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวตัดเรื่องการคำบรรณาตัดการพิจารณาตัดทั้งหมดนะนิมงนิมิตไม่ต้องเอาจับลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองแก้มันอย่างนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องคิดอย่างนั้นมันก็จะหายไปบรรเทาไปหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องนับแล้วเราก็เริ่มทำกรรมฐานตามที่ใจเราอยากทำต่อได้การฝึกกรรมฐานแบบเดินนี่มันดีนะดีตรงที่ว่าเราสติเราจะไม่เผลอไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันใช้ได้บ่อยมากมากกว่าเราที่จะนั่งทำสมาธิเพราะถ้าเรานั่งโดยนิสัยบางคนแล้วนั่งก็มักจะไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะหลับแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราตื่นตัวเสมอตาเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่กว้างไกลเสียงเราก็ยังได้ยินเสียงสิ่งที่มันไม่ได้เจาะจงอะไรหมายว่าภาพก็ไม่เจาะจงนะเสียงมันก็ไม่เจาะจงแต่เราเจาะจงกับสติที่คอยเดินรู้ตัวว่าเท้าเราเดินยกขึ้นยกลงแล้วก็เดินตามจังหวะปกตินะมันเพลินและข้อดีอย่างหนึ่งคือสมาธิจะไม่เสื่อมกรรมฐานที่ได้จากการเดินจะไม่เสื่อมเลยพอเธอเดินปุ๊บภาวนาก็จะอยู่กับการเดินตลอดพอเธอว่างจากอารมณ์ที่ไม่อยากภาวนาต่อแล้วเธอพิจารณาก็เดินไปเธอก็พิจารณาเธอไปทุกครั้งพอเธอก้าวเท้าปุ๊บเธอก็สามารถจะพิจารณาได้เลยนะในการบรรลุมรรคผลบางทีก็บรรลุมรรคผลในขณะที่เธอเดินนี่แหละก็ยังได้เขาเดินยังทรงฌานสี่กันยังได้เลยการเดินนะในอริยบทที่นั่งเดินยืนนอนอาการของคำว่าเดินเนี่ยท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านเคยสอนไว้ว่าจะทำให้สมาธิของเราเสื่อมได้ยากคือมันไม่เสื่อมทรงตัวได้ดีในอย่างเงี้ยถ้าเรามองอะไรเราจะไม่สนใจเรื่องมองอะไรมันมีภาพให้เรามองก็จริงแต่มันไม่รำคาญลูกตามันมีเรื่องให้เราได้ยินก็จริงแต่เราจะไม่รำคาญเสียงเพราะเรารู้ว่าเรากำลังตั้งใจจะรู้อาการของเท้าที่เดิน แล้วเราก็ภาวนาในใจตามไปนะไม่จำเป็นต้องช้าหรือว่าเร็วถ้าเร็วแล้วก็เร็วพุทโธพุทโธพุทโธมันจังหวะเราต้องช้าช้าแล้วก็พุทโธพุทโธแล้วก็ว่าภาวนาตามจังหวะเท้าของเราที่เราเดินปกตินี่แหละอีกอย่างหนึ่งเราจะได้เดินดูในสิ่งที่มันมีอะไรทำให้เท้าของเราเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าเธอก้มมากไปเดินไม่ดีนะเวลาเดินก้มมองเดินมองเท้ามองทางล่างเงี้ยเดี๋ยวรถชนจะตายซ้ายไม่มองขวาไม่มองยุ่งเลยใช่ไหมล่ะมองปกติเดินปกติที่เคยเดินแบบไหนเคยมองยังไงก็ว่าเอาใจเราเอาใจเราไม่คิดเรื่องอื่นใจของเรายังรู้ว่าเรากำลังมีสติอยู่กับการนึกถึงคำภาวนาแล้วก็อาการที่เท้าของเรามีการเคลื่อนตัวลงแตะพื้นเนี่ยนะแต่พื้นไปไงว่าไปแล้วแต่ปั๊บเราก็พุทแต่ปั๊บเราก็โทอย่างเงี้ยว่าแล้วไปอย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปฝึกได้ทั้งวันนะจนกว่าเธอจะไม่มีจังหวะไหนเธอได้เดินเราก็หยุดพอลุกปั๊บเดินปั๊บเราก็ทำต่อเลยลองฝึกต่อเนื่องกันสักระยะหนึ่งสิเดี๋ยวมันก็ชินมันไม่ได้ของยากฝึกยากใช่ไหมล่ะเนี่ยเดินไปแล้วก็ถือประคำไปด้วยก็ได้มันแยกได้นะบางคนเขาสามารถรู้กระทั่งอาการของอริยบทเท้ารู้กระทั่งลมหายใจรู้กระทั่งภาวนาสามารถแยกจิตไปคุยกับท่านองค์ใดแล้วก็เดินไปก็มีสติรู้ยังได้มันแยกได้ต้องหลายอย่างสัมปชัญญะนะคือมันจะรู้ตัวอย่างเงี้ยลองไปทำดูนะดีกว่าเราจะเอาเฉพาะกรรมฐานท่านั่งท่าเดียวเป็นหลักถ้าเดินเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เป็นการทรงของสมาธิได้ดีมากเลยฝึกพิสูจน์ว่าเราสามารถทรงสมาธิจิตของเราได้หรือเปล่าหากมีเสียงรบกวนเข้ามาเราไม่สนใจเสียงได้ไหมหรือว่าเราฝึกแล้วฝึกลืมตาเดินไปเนี่ยเราเห็นผู้คนเห็นต้นมงต้นไม้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสนใจรอบๆตัวเราหรือเปล่าแล้วเราสนใจเฉพาะอาการที่เรากำลังเท้ากระทบไปที่พื้นแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไอ้อย่างเงี้ยได้สมาธิดีนะอย่าคิดว่าสมาธิเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจะแค่ปฐมฌานสามารถทรงฌานสี่ได้นะถ้าทรงฌานสี่เมื่อไหร่แม้ว่าเธอหยุดเดินมันจะหยุดเองเลยไม่เดินต่อแล้วล่ะมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วแหละกายกับจิตมันจะไม่รับรู้ว่าตอนนี้กายกำลังอยู่ตรงไหนก่อนหน้านี้เราทำอะไรมันจะไม่รู้เรื่องเลยนะจะรู้แต่ว่าสติข้างในมันโผล่มันสบายสงบโผล่เหมือนกับว่ามันอยู่อีกที่นี้หนึ่งทั้งก่อนนั้นเนี่ยมันกำลังเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปกำลังคิดอะไรของมันเพลินๆอย่างเนี้ยแต่ถ้าเธอเดินไปเธอจะจับเท้ารู้อาการที่เท้าเคลื่อนไปด้วยแล้วพอนาใหม่ๆพอเริ่มทรงตัวปุ๊บเธอก็เพื่อนๆอาจจะนึกถึงลูกแก้วก็ได้จับลูกแก้วแล้วก็เดินไปนะเดินไปเดินมาก็ลืมตานี่แหละนึกเอาคือมันมีหลายทางที่เราจะเอามาใช้ให้มันเกิดสมาธิได้โดยอาศัยการเดินนี่แหละเดี๋ยวไว้ถ้าเธอจะถึงที่สุดของอารมณ์อย่างพระอริยะทั้งหลายก็ได้ผลตอนที่เธอเดินนี่มันง่ายมันไม่ได้ยากมาผลเพราะว่าการคิดที่มันตรงต่อการตัดความยินดีพอใจในร่างกายเนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนไม่ได้ยากเราก็คุยกันบ่อยเรื่องนี้มันซึมซับอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราอยู่แล้วนะเพียงแต่โอกาสที่เราจะได้คิดมันโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเนี่ยเธอจะต้องพยายามฝึกการนั่งเดินยืนนอนโดยบอกเดินนี่แหละเราสามารถสงบในการเดินได้บ่อยบางทีเราอยากจะอยู่คนเดียวเราก็ออกไปเดินของเราเดินปลดปล่อยความคิดอะไรของเราออกไปบ้างนะแต่ก่อนที่เราจะคิดอะไรทั้งหมดเราก็พยายามทำสมาธิของเราไว้สักหน่อยหนึ่งคือเดินแต่อาการที่เท้าลงพื้นกับพุทโธสักพักนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจิตเราพร้อมแล้วพร้อมคิดเราก็คิดพอเราคิดถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาพิจารณาถึกแต่ตองอะไรมาปั๊บถ้ามันจะเริ่มคิดไปรู้สึกมันตื้อๆเราก็หยุด แล้วเริ่มมาเริ่มภาวนาไปพร้อมๆกับอาการของเท้าใหม่ทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละมันจะทำให้ผลของการปฏิบัติของเธอได้ผลคืบหน้าดีมากเลยเราก็ทำมาอย่างเนี้ยตั้งแต่วันนั้นที่เราบอกเราฝึกเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นเราจะเดินไปไหนเราไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ก้าวเดียวจนถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พลาดอ่ะขยับเนื้อขยับตัวอะไรก็มันก็จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันกำลังทำหน้าทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะแฝงมือหรือทำอะไรทั้งหมดนะปากจะพูดตาจะเห็นหูเราจะได้ยินเสียงอาการทั้งหมดที่มากระทบมาให้เราได้ผู้รู้อย่างเราได้เห็นมันเนี่ยมันเห็นทั้งหมดทั้งตัวแต่มันเป็นเองนะเพราะว่ามันมาจากการผ่านการฝึกเดินนี่แหละไม่ได้มาจากอะไรหรอกพอฝึกเดินได้พอชำนาญบ้างอย่างอื่นมันไปด้วยอะไรที่มันเกิดผิดปกตินะเคลื่อนตัวผิดปกติปุ๊บมันจะรู้ว่านั่นเคลื่อนตัวตรงนี้เคลื่อนตัวยกนั่นยกนี่นะมันจะรู้หมดแหละนิ้วโน้ตจะสะบัดมันก็รู้ว่าไปยังไงเป็นเองข้อดีคือว่าเราจะไม่เผลอพลาดในการที่เราจะใช้อะไรไอ้นี่คือความที่เราเคยชินที่ทำเอาใส่ร่างกายของเราเนี่ยแหละช่วยให้เราสามารถดำเนินสมาธิเราได้เบาๆมันไม่ต้องไปตั้งท่าตั้งทางอะไรมากก็อาศัยทั้งหมดที่ร่างกายเรามีเนี่ยนะอาศัยเท้าเราบ้างอาศัยมือเราบ้างอาศัยการเคลื่อนลมหายใจของเราบ้างมันใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยลมหายใจก็ใช้ไหมล่ะเอาเสือก็ยังเอาไปใช้เลยก็ได้มือเราก็ใช้ได้นิ้วเราก็ใช้ได้ขาเราเท้าเราก็ใช้ได้มันใช้ได้หมดอะอะไรที่มันทำบ่อยๆนะมันมีการเคลื่อนตัวมันบ่อยๆแล้วก็ทำอย่างนั้นนะควบคู่กับการภาวนาเข้าไปแล้วก็เดินไปก็สัมผัสปั๊บกับพุทโธพุทโธพุทโธว่าไปลองซ้อมๆดูสินอกจากมันจะเพลินดีด้วยแล้วก็มันทำให้ผลของการเจริญสมาธิของเธอจะดีขึ้นอีกเยอะเลย